VOA.
Godina Wallagga Baha Ana Jimma Arjo Magala Arjo keessatti har'a hiriirri geggeeffamee jira. Jiraattota keessa dargaggool jirra lammii kaayyoo hiriira kanaa ibseera jaallanne.
Hiriirichi kaayyoon isaa tokko faayidaa uummanni argachuu qabu waan hin arganneetiif argachuu akka qabudha. Inni lammataan haaromsi sirrii ta'e haa geggeeffamu kan jedhudha. Sadaffaatti kan nuti kaafanne gamtoonni siyaasaa mana hidhaa keessa jiran akka gannu lakkifamanii fi gamtoota siyaasaa achi keessa jiranitti immoo hidhaan ji'a jira Baqqalee Faatti ramadameera kan jiru eeggadda dhageenyeerra osoo beeffachuudha kan nuti baane.
Magaaluma keessa deemtanii iyyattanitti dhiiftan moo attam gootan?
Hiriira kana jalqabaa sa'a tokkorraa kaanedha kan nuti geggeessu eegallee magaalattiin karaa marraadha waan ta'eef seensa magaalattiitti kan seenamu jira. Achi ga'uudhaan deebine gara xumura gara magaalaa Beddelleetti kan geessu karaa sana istaadeemii Arjoo kan jedhuttidha kan nuti xumurre. Dhumarrattis dirree istaadeemii kanarra teenyee yaada qabnu gaaffii uummataa akka abbootiin gadaa fi jaarsoliin biyyaa bulchaa aanaatti nuuf kennan gaafanne. Sanaa boodara kan nuti walga'ii keenya sana xumurre jechuudha.
Bulchiisa aanaa bira nannessin?
Bulchiisa aanaa bira kaleessa kan nuti deemne eeyyama isaa gaafachuudhaaf ture. Garuu hiriira dhiisaati gara walga'iitti deeffadha kan jedhu nuu kaasee ture. Waajjirri poolisii yookaan poolisiin Oromiyaa fi korri Finfinneessaa akka isaan nu eegan gaafanne. Isaanis akka nu eegan waadaa nuu galanii ba'anii akkuma waadaa nuu galanis immoo nu faana hiriira har'aa geggeessaa oolan.
Rakkinni ga'ee hin jiru?
Rakkoon tokkollee hin geenye. Uummanni yaaduma isaa rakkoolee jiran sana eerratee haala gaarii fi haala hojjetaa ta'een hiriirri kun kan xumuramu. Guyyaa har'aa gaaffii yemmuu itti kennamu yookaan immoo waltajjiirratti gaaffii yemmuu ka'uuf bulchiinsi aanaa. Gaaffilee adeemsa keessa deebi'uu danda'an akka gara boodaanuuf deebisu waadaanuuf galeera. Kanneen deebiidha jedhu immoo achumatti uummataaf yaada isaa hiree deebii gaara kan jedhus kennuuf yaalee ture.
Argamanii turan jechuudha isaan achi isteedeemitti?
Argamaniiru uummata faan argamaniiru. Poolisii Oromiyaa fi kora Finfinneessaa aanaa keenya keessa jiran hedduun galateeffachuu barbaada nageenya keenya waan nu eeganiif.
Bulchaan aanaa Jimmaa Horroo Obbo Bayyanaa Tasammaa dhimma kanarratti gaafatamanii.
Tokko haaromsi akka gubbaara mootummaa naannoo Oromiyaa hojjechaa jirutti geggeeffamne namoonni hojii uummataatti kenname kana seeraan hojjetanii rakkoo uummataa hin eegnee irra deebi'amee nuuf alalamu kan jedhu gaaffin biraa. Gaaffin bu'uuraalee misoomaa kan akka bishaan dhugaatii, ibsaa, daandii. Sigan kana fakkaatan magaalaattis baadiyyaattis sababa geggeessaa hin haaromneef rakkoon kun waan jiruu fi irra deebi'amee nuuf alalamu qabaa kan jedhudha. Kan biraan manaajimentii lafa magaalaa hojii sul qabatee rakkoon jira. Mana gandaan namootuma mana jaarratan harka waan jiruuf mana jireenya barsootaafis kennamee waliin geenye waan ta'eef kunkumkumee nu kaasera nuuf ilaalamu kan jedhudha. Kan biraanii kan kolleejjii Balataa Warjoo keessatti illee rakkoon bulchiinsa gaarii jira. Meeshaan barattootaaf yeroodhaan bitamee hin gallee kun immoo qulqullina barnootaa irratti dhiibbaa qaba waan ta'eef kunis seeraan nu guutamuu qabaa kan jedhudha.
Wanti deebi laattaniif maalidha? Maal irratti walii galtan?
Dhugaadha gaaffichi. Wanni isaan gaafatan kun sirriidha. Rakkoodha. Rakkoo aanaa kan magaalaattis baadiyyaa keessas jiru waan ta'eef kan humna aanaatiin hojjetamuu danda'u aanaan baajata mataa isaatiin kan irratti karoora qaba. Isa bara kana keessa hojjechiisee akka xumurudha. Kan immoo humna aanaatiin ol ta'an immoo jiru jechuudha. Kan akka bishaan dhugaatii magaalaa, daandii, wantoonni gurguddaan humna aanaatiin baajata aanaatiin hojjetamu immoo qaamni olaanoo baajata gaara irratti ramadee rakkoo uummata kanaa hiikuu qabaadha kan jenne. Kaan immoo dargaggootuma kan warruma gaaffii kana gaafate illee hirmaachisnee humna isaaniitiinis maallaqa isaaniitiis waan dandeenyu karoorsinee hiikuu akka dandeenyuu fi gubbaa gaafannaadha kan irratti walii galle jechuudha.
Waa'ee haaromsaa inni isaan komatanoo dhugaadha?
Akka madaalli namaati waan ta'eef dhugaadha. Dhugaa miti jechuun rakkisaa dhuguma rakkoon jira waan ta'eef isa kana akka keenyatti ilaallee. Torbanuma darbee kana keessa nama baay'ee illee ilaallee hayyoota illee finnee ofitti daballee fooyyessinee jirra. Garuu ammallee hin hafeedha kan isaan jechaa jiran jechuudha. Dhuguma namoonni hafan kan hojii isaanii sirriitti yoo hojjechuu baatan ilaalamuu qaban immoo jiru akkuma isaan kaasan. Gaafatamummaa isaa fudhannee jirra jechuudha. Amma hiikuu dandeenyu akka jirra.
Obbo Beenyaa Tasammaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Galatoomaa kana.